Un mércores máis, dentro da actividade organizada dende a área de cultura, as crianzas de Lugo poderán disfrutar do espectáculo Contos de Nenas Grandes e Pequenas, do grupo Tropa de Trapo, no que contarán historias de mulleres, de nenas que comparten, que vecen aos seus medos ou aos medos da xente, capaces de grandes aventuras ou das que xogan a pelota. Haberá dous pases, o primeiro ás 17 horas e ás 18:30 o segundo, como en anteriores ocasións, para poder cumprir con todas as garantías sanitarias, haberá aforo limitado, polo que será necesario recoller as entradas, que serán de balde en entradaslugo.es.